Situația este destul de complicată. Regiunea Cernăuți este cea mai afectată regiune din Ucraina la capitolul infecției COVID-19. Sunt cifre mari de asemenea în regiunea Kiev, în orașul Kiev, în alte părți, însă la capitolul densității populației și numărului de persoane infectate, Cernăuțul statistic observăm că este cea mai afectată. Dacă vorbim de cauze, desigur, apropiere de căile de transport, frontiera cu Uniunea Europeană, regiunea Cernăuți fiind un important nod de transport și de legături dintre Uniunea Europeană și celelalte regiuni ucrainene, sunt și cazuri destul de complicate și în celelalte regiuni vestice ucrainene, cum ar fi Lvov, Ternopol sau Ivano-Frankovsk. Recent, guvernatorii din trei regiuni vest ucrainene s-au adresat către președinte să năsprească măsurile de combatere a COVID-19 pentru a nu permite răspândirea în continuare a acestei infecții. În regiunea Cernăuți a fost declarată situație de urgență, subliniez situație și nu stare. În legislația ucraineană există o diferență între cele două stări juridice, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere epidemiologic. Situația de urgență nu prevede atât de multe îngrădiri ale libertăților personale și individuale ale cetățenilor, însă autoritățile au mâna liberă să reglementeze o serie de activități economice fără să stopeze circulația banilor, domeniul financiar, o serie de activități economice nu sunt blocate și permite localizarea unei probleme în cadrul unei regiuni, entități, unui oraș și așa mai departe. Regiunea Cernăuți a fost izolată din punct de vedere al infrastructurii de celelalte regiuni ale Ucrainei. Nu se permite intrarea și ieșirea din regiunea Cernăuți, cu excepția traficului de pasageri și celor care țin de tranzitarea regiunii, adică cei care vin, de exemplu, din Vama Siret, Porubna și se îndreaptă spre Kiev, nu au dreptul în fond să rămână în regiunea Cernăuți, doar să tranziteze această regiune. În orașul Cernăuți a fost introdus regimul de măști, regimul de supraveghere a populației prin organele de poliție, observarea celor care intră în țară timp de 14 zile. Mai mult decât atât, Ministerul Digitizării Ucrainei a propus la intrarea în Ucraina fiecare cetățean să-și instaleze, dacă constată medicii ca fiind necesar, o aplicație mobilă specială să fie urmărită persoana respectivă prin fotografii la fiecare zi unde ea se află și prin geolocalizare, adică metode mai moderne.
Domnule Marin German, care este reacția populației la aceste măsuri anunțate de autorități? În ce măsură se respectă această carantină, acest stăm acasă?
Din păcate, nu toată lumea conștientizează riscurile care pot să fie provocate de acest pericol COVID-19. Multă lume are o atitudine așa cumva, de parcă este o poveste de media sau un fake news. Și la celălalt pol se află cei care consideră că este o pandemie globală, că este ceva strașnic, adică o panică extraordinară. Nu avem o poziție de mijloc.
Care este atmosfera în Cernăuți, chiar în oraș?
Orașul Cernăuți a rămas fără transport public, tot transportul a fost oprit. Funcționează doar organizațiile care asigură funcționarea normală a acestui oraș din punct de vedere al infrastructurii, medicinei, poliției, serviciile de pompieri și așa mai departe. Despre cifre, atât ce pot să vă spun, o mare perioadă de timp nu au fost teste suficiente pentru a verifica populația. Acum când au apărut, s-a decis la nivelul Ministerului Sănătății să fie o atitudine simptomatică a medicilor față de această primejdie. Dacă este detectată o posibilă problemă, totuși sunt evitate cercetările suplimentare. O persoană are recomandarea să stea acasă și simptomatic să se trateze pentru a ușura cumva povara care stă pe seama Ministerului Sănătății. Nu știu cât de conștientă și corectă este această decizie, însă a fost schimbat și protocolul și procesele verbale care țin de recomandări vis-a-vis de tratarea pacienților de COVID-19, iar Ministerul Sănătății înțelege că o explozie a acestei infecții ar însemna o povară imposibil de realizat și se încearcă prin orice metode evitarea contactelor între oameni pentru a tot amâna această aglomerație care s-ar putea să se întâmple în spitalele din Ucraina.
Da, apropo, vreau să vă întreb de sistemul medical, cum face față, pentru că prima lovitură au primit-o medicii, ei au fost cei care n-au avut echipamente de protecție într-o primă fază și în Republica Moldova cel puțin mai suntem la o cotă foarte înaltă, de aproape 30% din cei care s-au îmbolnăvit sunt medici. Cum face față sistemul medical din Ucraina?
Sistemul medical din Cernăuți și din Ucraina se aseamănă într-un cumva cu cel din Republica Moldova, sisteme care au moștenit o sumedenie de modele, structuri și moduri de acțiune din perioada Uniunii Sovietice. Nu pot spune că sistemul este pregătit în Cernăuți de această criză. În Ucraina au fost inițiate o serie de reforme chiar în momentul acesta al pandemiei COVID-19. Instituțiile medicale din orașul Cernăuți se aflau la miezul unei mari reforme a sistemului medical din Ucraina și în aprilie, de la 1 aprilie, trebuia să aibă loc o reducere masivă a personalului medical din Cernăuți, din regiunea Cernăuți și din Ucraina, faza a doua a reformei medicale. COVID-19 a oprit cea de-a doua fază a reformei în orașul Cernăuți, pentru că guvernul a înțeles că acum nu este vreme să mai reducem din personalul și angajații în sistemul medical, că și așa nu este tot în regulă și s-a amânat această reformă. Problemele sunt ca și în România, ca și în Republica Moldova, de genul protecției personalului medical, măști insuficiente în prima fază și slaba reacționare a autorităților față de această criză, mașinăria aceasta birocratică prea greu s-a trezit, cam greu a început să reacționeze din punct de vedere administrativ, legislativ chiar. Și aici problemele noastre moștenite de decenii au ieșit la suprafață. De asemenea, se înregistrează cazuri și destul de multe de îmbolnăviri a personalului medical, iar în orașul Cernăuți a fost numită o instituție medicală, Spitalul Orășănesc numărul 1, care a primit statut de spital COVID și a fost numit de asemenea un spital de rezervă din suburbia orașului Cernăuți. Am analizat noi, jurnaliștii din Cernăuți, totuși ni se pare că numărul și capacitatea acestor două instituții medicale pare a fi prea mică dacă ne așteptăm la cifrele estimate de cercetători privind îmbolnăvirile undeva pe la sfârșitul lunii aprilie. N-au dat cifre, au numit doar că chiar imediat după sărbătorile pascale urmează apogeul, vârful epidemiologic.
Dumneavoastră spuneați că autoritățile au reacționat greoi și în Italia s-a vorbit despre faptul că exact aceasta ar fi fost cauza unei extinderi atât de masive a bolii, faptul că carantina a fost introdusă cam târziu. Pe de altă parte, spuneați că autoritățile merg pe ideea de a nu bloca fluxurile economice. Unde este echilibrul ăsta dintre interesul economic și prioritatea de a opri extinderea pandemiei?
Se discută la nivelul societății, întocmai ați pus mâna pe rana ucraineană în momentul de față. Pe de o parte, avem de-a face cu o provocare de sorginte medicală, pe de altă parte, vorbim despre o economie care nu se află într-o stare dintre cele mai bune și președintele a tot discutat la TV și radio despre o posibil faliment național al Ucrainei și necesitatea de a colabora cu femeii și se leagă aici mai multe probleme și se țin grămăjoară, pe de o parte necesitatea de a reacționa cât mai drastic, cât mai dur, cât mai aspru față de provocare epidemiologică, pe de altă parte păstrarea echilibrului economic pentru a continua colaborarea cu femeii. Aceasta este cheia discuțiilor în presa ucraineană. Și, doi, aș vrea să spun că nu a existat până în momentul de față în Ucraina un plan, o strategie de reacționare la asemenea provocări. Toate aceste strategii au fost moștenite încă din perioada sovietică, sunt învechite. Experții în securitate au tot avertizat Kievul, mai ales în cadrul consultărilor cu experții de la blocul NATO, din celelalte instituții de expertiză, că ar trebui să fie elaborate asemenea strategii. Nu au fost, nu există și acțiunile par a fi cumva situative, sporadice, necugetate. De exemplu, în orașul Kiev, vă dau așa un exemplu, și în Cernăuți, a fost blocat transportul rutier o perioadă. Nimic nu circula, în același timp persoanele erau nevoite să ajungă la serviciu, că angajatorii strigau că nu putem să blocăm activitățile economice și erau nevoite persoanele să stea în drum, să caute mașini ocazional. banale, serviciile de taxe s-au scumpit foarte mult, deci din probleme au fost create alte probleme, pentru că sunt jumătăți de măsură. Dacă declarăm stare de urgență, toată lumea stă acasă. Dacă declarăm situație de urgență, asta înseamnă că sunt jumătăți de măsură care pot să cauzeze alte riscuri și alte probleme neplanificate.
Care e situația în regiunile separatiste și în ce măsură Kievul are tablou real a ceea ce se întâmplă acolo? Pentru că, de exemplu, Chișinăul a găsit o modalitate de a avea cel puțin statistica cazurilor din regiunea transnistreană, deși a semnalat mai multe abuzuri din partea Tiraspolului, inclusiv instituirea de noi puncte vamale pe frontiera administrativă. Există o anumită statistică ceea ce se întâmplă în Donetsk, în Luhansk, în Crimea, eventual?
Din păcate, nu avem nicio cifră veridică, nici aproximativă a cazurilor de îmbolnăviri din așa zisele republici populare Donetsk și Lugansk. Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat de mai multe ori în ultimele săptămâni despre îngrijorarea în legătură cu faptul că autoritățile autoproclamate nu prea au grijă de cetățenii ucraineni aflați în momentul de față în componența republicilor autoproclamate. Nu există nicio cifră, mai mult decât atât, agențiile așa ziselor republici au tot menționat că nu există nicio problemă, totul este în regulă, în vechiul stil neosovietic, în Crimea la fel, în genere totul ce ține de spațiul est-european și mai ales de spațiul rusesc. Știm foarte bine că toate cifrele de acolo nu pot fi veridice absolut și Crimea fiind anexată de Federația Rusă în 2014, ține acum de spațiul de influență politic-militar direct al Federației Ruse. Au mai apărut reapărut în presa din Ucraina diferite informații, haz de necaz, cum că au fost instituite controle suplimentare și puncte de control dintre cele două republici autoproclamate, Lugansk și Donetsk, însă am rămas doar la informația că nu există nicio informație veridică privind îmbolnăvirile din acele republici și de acele măsuri care au fost sau nu au fost acolo luate.
Dar poate pe rețelele sau ceva informații ajunge de acolo, medici eventual din spitale sau ca atmosferă generală, există vreun semn cam ce se întâmplă acolo?
Desigur, sunt cazuri de îmbolnăviri și decese, inclusiv informații din rețelele de socializare, din presa care este controlată de ei acolo, însă la nivel de autorități totul este dezmințit, totul este în regulă, nu există nicio problemă.
Din punct de vedere mediatic, tot un aspect foarte interesant, ce se întâmplă din punctul de vedere a informației. Aici este de foarte mare amploare fenomenul ăsta a teoriei conspirației, a fake news-ului.
Din păcate, constatăm și în regiunea Cernăuți o înflorire atipică a teoriilor de conspirație în spațiul informațional. Aceste teorii asemănătoare după modelul de discurs mediatic, care indică, pe de o parte, faptul că sunt rodul fantasticii muncii, eforturilor comune a unor întregi echipe de promovare și diseminare a știrilor false și a fake news-urilor. Aceste teorii în regiunea Cernăuți sunt răspândite mai ales prin rețelele de socializare, inclusiv Facebook, în care spun că acest coronavirus este o armă îndreptată împotriva acestor state să le înrobească, să facă omenirea controlată de cei care sunt de peste ocean și așa mai departe. Cei drept, nu toate aceste teorii indică în mod neapărat Statele Unite ale Americii ca răul absolut. Sunt și alte teorii, cum că China, cum că Rusia. Se explică, în fond, din punct de vedere sociologic, în vreme de astfel de crize și de panici, oamenii își caută o explicație cât mai simplă posibil. Se cunosc de asemenea inițiativele NATO, inițiativele grupurilor de experți care au încercat să dezmințească o serie de știri false pe marginea coronavirusului. Sperăm foarte mult că vor avea efecte, iar aici, iarăși, revin la o discuție mai veche, foarte mult depinde de încrederea populației în autoritățile locale, în autoritățile naționale. Dacă se va pierde această încredere în informațiile care vin de la autorități, privind cazurile de îmbolnăviri, privind respectarea unor reguli, atunci aceste teorii ale conspirației riscă să devină, din punctul meu de vedere, mari probleme la capitolul securității. Pentru că va fi ruptă legătura între cetățeni și cei care trebuie să aibă grijă de securitatea, sănătatea noastră.
Dumneavoastră spuneați mai devreme că au apărut măștile, echipamentele, ele au venit din donații, din asistență sau Ucraina are producție proprie? Și de ce vă întreb? Pentru că la Chișinău e o discuție întreagă acum despre cine și cât de mult a ajutat Republica Moldova, inclusiv președintele socialist Igor Dodon, laudă Rusia și China pentru asistența oferită și critică Uniunea Europeană pentru că a promis sume mari, dar încă nu a venit. Deci accentele se pun într-un anumit fel la Chișinău și inclusiv subiectul respectiv se politizează.
În Ucraina, în primul rând, s-a mizat până acum pe resursele proprii, în ceea ce privește producția măștilor sau celelalte echipamente netehnologice esențiale. Știu, de exemplu, din cazuri concrete, cum unele mici întreprinderi din regiunea Cernăuți, din Ținutul Herțan în special, până a fi declarată situația de urgență în regiunea Cernăuți, s-au reprofilat la îndemnul autorităților în direcția confecționării măștilor. Dacă vorbim de asistență și ajutare, s-a mizat în Ucraina și în regiunea Cernăuți până acum pe asistențele care vin din Uniunea Europeană, care vin din alte state neeuropene, cum ar fi Arabia Saudită, Coreea. Desigur, nu se vorbește deloc despre vreo orice colaborare sau asistență sau negociere cu Federația Rusă, care este recunoscută la nivelul legislației ucrainene stat agresor. Și aici nu putem face nicio comparație cu Republica Moldova și a fost în ultimele zile popularizată, răspândită, promovată știrea despre ajutorul care vine de la Uniunea Europeană pentru statele parteneriatului estic, pentru susținerea țărilor care se combat cu pandemia COVID-19. De asemenea, un apel de proiecte privind modernizarea sferii medicale și informării populației din partea Inițiativei Centrale Europene, cu o serie de granturi, la fel a fost această informație destul de răspândită în Ucraina. Problema, ca și în altă parte, constă în faptul că nu prea se știe cine vor beneficia de aceste ajutoare, care este mecanismul implementării proiectelor, în ce mod vor beneficia oamenii simple de toate aceste cifre mari și frumoase care le discutăm aici, mecanismele și controlul societăților civile mai departe, mai ales acum în contextul pandemiei, pare a fi totuși unul minuscul și aici vorbim de fragilitățile sistemelor democratice care au fost instalate în aceste state.
Și un subiect foarte sensibil pentru societățile noastre. În Republica Moldova, unul din cele mai mari focare de COVID a pornit de la o excursie organizată la Mănăstirea Pocea. Cum aflăm că cea mai mare mănăstire din Kiev este contaminată? La Cernăuți am văzut știrile astăzi dimineață, cinci preoți sunt infectați, unul din ei din Noua Suleță a avut contacte cu peste 100 de norași și preoți. Ce se întâmplă în zona asta? De ce e o răspândire atât de mare și în contextul ăsta care sunt pregătirile de Paști, cum vor avea loc slujbele?
În contextul pandemiei COVID-19, despre două pături sociale aparte se discută diferit cum se discuta odinioară. Aici vorbim despre cler, biserică și vorbim despre cei care s-au întors din statele Uniunii Europene acasă și vorbim de sute de mii de persoane care s-au întors. Dacă Kyivul era foarte liberal la început, acum își pune întrebări că poate trebuia altfel gestionată această criză, pentru că cei care s-au întors acasă au adus cazuri de îmbolnăviri suplimentare și de asta situația pare a fi ieșită de sub control. 2. În ceea ce privește biserica, o perioadă de timp bisericile din Ucraina au ignorat recomandările autorităților ucrainene. De ce le-au ignorat? Pentru că erau doar recomandări. De aici revin la statutul juridic al situației de urgență, vorbim de recomandări și nu de altceva. Concomitent cu înăsprirea măsurilor, situația se schimbă. Dacă vorbim despre Pecerska Lavra, Lavra Peșterilor din Kiev, a devenit cu adevărat această mănăstire fondată în secolul al XI-lea, un focar de contaminare în centrul orașului Kiev istoric și celelalte mănăstiri. Aici au avut loc în regiunea Cernăuți discuții dintre guvernatorul regiunii Cernăuți cu reprezentanții bisericilor. Asemenea, discuții au avut loc practic în toate regiunile din Ucraina și la Kiev. S-a ajuns la concluzia că sărbătoarele pascale să se desfășoare în sensul serviciului divin, însă există limitări în ceea ce privește desfășurarea acestui serviciu. Vorbim despre 10 persoane maximum într-o biserică, inclusiv cu preotul și cei care vor asigura filmarea evenimentului și transmisiunea online, deci foarte puțină lume. În localitățile rurale s-a luat decizia să fie sfințite bucatele de Paște, zonele ortodoxe, acasă sau la poartă sau în centrul satului pentru a evita contactul între oameni. Preoții, până la urmă, au fost de acord să ajungă la un numitor comun cu autoritățile și așa se va proceda pentru a evita la maximum contactul interuman în perioada sărbătorilor pascale. Desigur, va avea de suferit foarte mult tradițiile și obiceiurile celor care locuiesc aici, dar lumea cam conștientizează că nu este timpul să fim nemulțumiți pentru că riscul este destul de mare.
La Chișinău, Metropolia Moldovei, subordonată Bisericii Ruse, chiar a decis amânarea Paștelui Blajinilor pentru prima duminică din luna iunie. Deci o decizie din asta care a trezit foarte multe zâmbete și ironie pe rețelele de socializare.
Nu a existat o asemenea decizie. S-a tot discutat despre neatenția unor fețe bisericești care prea târziu au conștientizat riscul COVID-19. Zilele acestea, în regiunea Cernăuți, câțiva preoți s-au îmbolnăvit de COVID-19. 11 care au contactat la rândul lor cu creștinii și se mediatizează aceste cazuri, arătându-se nu neapărat o anumită respingere față de biserică, mai mult se demonstrează faptul că oricine poate să fie victimă a acestui coronavirus, de la premier până la fețe bisericești cu cei tineri sau bătrâni.
Dumneavoastră ați abordat un aspect foarte interesant, care a existat și în Republica Moldova, la nivelul autorităților, această discriminare și condamnare a diasporii. Autoritățile au arătat cu degetul ca fiind sursa principală de infecție. De altă parte, acești oameni spun că acest stat, ani de zile, a supraviețuit de pe urma muncii și a transferurilor făcute de diasporă.
Da, adevărat. Este una dintre categoriile acuzate nu de autorități, de restul păturilor sociale, de cei care au rămas aici mai mult. Pe de altă parte, nu putem vorbi despre o stigmatizare clasică. Se conștientizează faptul că, datorită celor de peste hotare, a cam supraviețuit economia locală aici o perioadă. Însă vorbim despre autorități din punct de vedere al unei responsabilități de absența unei viziuni clare, coerente, comune de comportament și gestionarea acestei crize. La început, autoritățile au avut o atitudine absolut liberală, să se întoarcă oricine acasă, fără niciun control, fără niciun fel de restricții. Deci a fost un gen de atitudine chiar în plină criză de COVID-19. Pe de altă parte, la o lună și jumătate distanță, a fost luată o altă decizie să fie toată lumea verificată, să fie pusă în autoizolare, să fie cazată în hoteluri, ei acolo să stea 14 zile, iar cazarea este gratuită, iar masa este de 3 ori mai scumpă decât ar trebui să fie. Și au apărut probleme și scandaluri de gen social, de ce față de unii o perioadă a fost un fel de atitudine și erau aduși acasă cu avioane plătite din bugetul statului ucrainean, iar față de alții a fost o altă atitudine. Deci, absența acestei strategii și viziuni clare, coerente față de gestionarea acestei crize a născut probleme și care s-a tradus prin nașterea unor atitudini critice, disprețuitoare, stigmatizatoare față de diaspora care se întoarce acasă. Aceste lucruri erau mediatizate și lumea s-a trezit cumva obosită de acest mare aflux de oameni care se întorc acasă din zone unde COVID-19 era în plină înflorire. De aici spun că comunicarea dintre autorități și cetățeni este absolut importantă și cazurile acestea ar trebui luate în considerare în viitor.
Comunitatea românească din Cernăuți, care este starea de spirit?
Comunitatea românească din Cernăuți este afectată de COVID-19, dacă vorbim geografic. Practic, în toate raioanele unde locuiesc etnici români sunt cazuri de COVID-19. Nu pot spune că lumea este absolut panicată. În aceste zone, oamenii se pregătesc de sărbătorile pascale, nu prea conștientizează cum asta va fi anul acesta mai netradițional decât în alți ani. Pe de altă parte, bătrânii de la sate își aduc aminte de perioada imediat după instalarea puterii sovietice în aceste ținuturi, despre bisericile închise și imposibilitatea de a merge la biserică de Paști. Deci își aduc aminte oamenii de la sate de perioada comunistă, o perioadă când nu erau permise prezența la serviciile divine. În linii mari, la fel, foarte multă lume s-a întors acasă, etnicii români fiind mulți plecați peste hotare și s-au întors acasă și nimic altceva, dacă vorbim de relația cu autoritățile, cu sistemul medical, altceva decât în cazul celorlalte localități locuite de etnici ucraineni.